adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Sola Scriptura. În această ocazie voi continua prezentarea mesajelor pe care le transmite Dumnezeu prin intermediul profetului său Isaia către celelalte neamuri. Am vorbit despre soliile lui Isaia către Iuda, către Israel, către Ierusalim, apoi le-am amintit pe cele transmise către Asiria și Babilon. În capitolul 14 este o scurtă expunere, o cuvântare împotriva Asiriei din nou, versetele de la 24 la 27, nu voi mai insista, mă interesează în schimb doar versetul 26. Repet, capitolul 14, versetul 26. Iată hotărârea luată împotriva întregului pământ, iată mâna întinsă peste toate neamurile. Este o viziune a mărimii lui Dumnezeu și, în egală măsură, a dimensiunii omului în raport cu Dumnezeu. La data scrierii acestor rânduri, Asiria era puterea cea mai înspăimântătoare. Nimeni nu putea să stea în cale. Coalițiile erau fragile împotriva asirienilor. Dar dacă această țară băga spaimă în toți vecinii săi, Isaia totuși are o altă perspectivă. Și vreau să folosesc câteva versete. Se găsesc în capitolul 40, versetul 12, versetul 15 și 17 mai apoi. Cine a măsurat apele cu mâna lui? Cine a măsurat cerurile cu palma și a strâns țărâna pământului într-o treime de măsură? Cine a cântărit munții cu cântarul și dealurile cu cumpăna? 15. Iată, neamurile sunt ca o picătură de apă din vadră. Sunt ca praful pe o cumpănă. El, adică Dumnezeu, ridică ostroavele ca un bob de nisip. Și apoi, ultimul verset, toate neamurile sunt ca o nimica înaintea lui, nu sunt decât nimicnicie și deșertăciune. Așadar, jocurile oamenilor, jocurile politice, chiar cele cum sunt din timpul Isaia, sunt un joc lipsit de însemnătate, minuscul ca dimensiune înaintea lui Dumnezeu. Cine l-a văzut pe Dumnezeu pe tronul său, nu se mai poate teme de Asiria. Este perspectiva profetului o perspectivă greu de transmis conaționalilor săi, pentru că ei nu văzuseră ce au văzut Isaia, nu credeau în ce credea Isaia și tocmai de aceea sunt pradă disperării pure și apoi pradă unei istorii naturale. Dar în continuare aș vrea să mai prezint astăzi câteva mesaje pe care le-a transmite profetul pentru filisteni, spre exemplu, tot în capitolul 14, începând cu versetul 28. În anul morții împăratului Ahaz a fost rostit această prorocie. Sunt doar câteva rânduri. Este vorba despre moartea împăratului Ahaz, 715 înainte de Hristos. După ce moare Ahaz, urmează pe scaunul lui Iuda Ezechia. Este un rege din cu totul alt aluat. Este interesantă istoria lui. Am prezentat-o odată. O voi relua, poate cu altă ocazie. Așadar, în privința filistenilor, sunt doar câteva cuvinte de spus. Versetul 29, spre exemplu. Nu te bucura, țara filistenilor, că s-a frânt toiagul care te lovea, căci din rădăcina șarpelui va ieși un basilic și din rodul lui va fi un balaur zburător. Cu alte cuvinte, nu te bucura de suferința poporului meu, căci din rămășița lui va ieși, în cheie simbolică, o reptilă și mai mare, iar din ea se va naște un șarpe zburător, un balaur, cum este în text. Atunci cei mai săraci vor putea paște și cei nenorociți vor putea să locuiască liniștiți, dar îți voi lăsa neamul să piară de foame și ce va mai rămânea din tine va fi omorât. Așadar, printre rânduri, apare o asigurare pentru Iuda, o făgăduință de prosperitate, dar, în contrast, rădăcina adversarului lui Iuda va fi nimicită prin foamete. Și în cele din urmă, versetul 32, și ce va răspunde trimișilor poporului? Că Domnul a întemeiat Sionul și că cei nenorociți din poporul lui găsesc un loc de adăpost acolo. Așadar, solii nenorocite pentru Asirie, pentru Babilon, pentru Filistia, dar ce facem cu Iuda? Răspunsul este simplu. Domnul a întemeiat Sionul, așadar nu are de ce să se teamă. O rămășiță va fi protejată de Dumnezeu. Următoarele două capitole le voi prezenta în grabă. Nu sunt foarte multe detalii de comentat. Sunt profeții împotriva Moabului. Isaia are o profeție împotriva vecinului său răsăritean, Moabul. Se cunosc puține lucruri despre geografia politică și despre istoria Moabului. Unele aspecte ale acestor profeții sunt destul de neclare și tocmai de aceea nu intru în detalii. Știm doar că Israel și Moabul erau deseori în conflict. Am selectat din cele două capitole câteva versete. Spre exemplu, capitolul 15, versetul 5. Îmi plânge inima pentru Moab, e cărui fugari aleargă până la Tsoar și până la Eglat. E bine, sunt câteva indicații toponimice pe care istoricii nu le pot identifica, dar mai puțin contează acest aspect. Cred că atenția noastră ar trebui să se concentreze asupra reacției lui Isaia. Este o reacție naturală, este o reacție profund umană. Atâta groază, probabil că este zugrăvită în fața ochilor profetului, încât inima lui este plină de compasiune. Este compasiunea, repet, naturală pentru niște oameni loviți. Aș mai face trimitere și la alte câteva versete din capitolul 16 cu 1, spre exemplu. Trimiteți miei cârmuitorului țării, trimiteți-i din Sela prin pustie la muntele fiicei Sionului. Știm din istorie că Moabul fusese supus de Omri și de Ahab și tocmai de aceea îi plătea tributul lui Israel sub formă de miei și berbeci, iar acum Moabul era chemat să trimite un tribut asemănător lui Iuda. Versetul 3. Și vor zice, sfătuiește-te, mijlocește, acoperă-ne ziua în amiaza mare cu umbra ta ca noaptea neagră, ascunde pe cei ce sunt urmăriți, nu da pe față pe cei fugiți. Versetul 4. Lasă să locuiască pentru o vreme la tine cei goniți din Moab, fii un loc de scăpare pentru ei împotriva pustiitorului, căci apăsarea va înceta, pustiirea se va sfârși, cel ce calcă țara în picioare va pieri. În aceste versete, unii consideră că sunt cuvinte adresate Sionului de către moabiți, care fuseseră constrânși să-și părăsească țara. Sunt interpreți care cred că este un sfat, cel puțin în versetul 3, dat de profet către poporul lui Moab. Aș spune că cea de-a doua variantă este mai probabilă. Aducând pedeapsa asupra Moabului, Domnul îi sfătuiește acum pe răcuitorii cuprinși de spaimă să urmeze calea cea dreaptă. De aici înainte, ei trebuie să se poarte cu dreptate și să dea dovadă de milă față de vecinii lor. În ziua nenorocirii lui Iuda, poporul Moabului se bucurase de necazul care se abătuse asupra poporului lui Dumnezeu, dar acum Domnul îi îndeamnă să arate bunătate față de Iuda și să nu tragă foloase de pe urma unor exilați care erau constrânși să-și caute refugiul în Moab. Versetul 4 întărește această interpretare. Lasă să locuiască la tine. Moabul este îndemnat să le îngăduie exilaților din Iuda să se refugieze în mijlocul său și să-i ascundă de aceia care le căutau nimicirea. Dacă nu vor face lucrul acesta, în cazul în care sfatul nu este luat în seamă, o judecată îngrozitoare va veni asupra Moabului. Și în sfârșit, versetul 14, iar acum Domnul vorbește și zice, între ani, ca anii unui simbriaș, slava Moabului va fi disprețuită împreună cu toată această mare mulțime și ce va rămâne va fi puțin lucru, aproape nimic. Așadar, dacă până acum toate mesajele, toate profețiile erau niște avertizări cu privire la judecata Moabului, dar niște avertizări nedefinite în privința timpului, acum mesajul este foarte concret. 3 ani de zile, ca anii unui simbriaș. Simbriașul lucrează atâta timp cât îi cere contractul. Probabil că el nu va rămâne peste timpul acela. Așa va fi cu judecata care va cădea asupra Moabului. Un timp a fost stabilit pentru acea judecată, iar acea judecată nu va fi amânată. Moabul, totuși, nu va fi complet distrus. Textul spune că o rămășiță va fi lăsată, însă această rămășiță va fi mică și slabă. E bine, suntem la finalul acestei întâlniri și în următoarele ediții voi trece destul de repede peste alte câteva mesaje pe care le are Isaia pentru Damasc, pentru Etiopia, pentru Egipt. Dar despre toate acestea la vremea cuvenită. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!